Jamaican, yes, I'll whoop the guitar's worse neck. Hot moonie, mere worons, blows, was no buskirk. Oh, Jamaican, yes, I'll whoop the guitar's worse neck. Jamaican, yes, I'll whoop the guitar.
Die digter, dramaturg en filosoof professor Adam Small sou in Desember verlede jaar 85 geword het. Professor Jakes Gerwel, in lewe onder andere 'n letterkundige en universiteitsrektor en ook oud-president Nelson Mandela se kantoorhoof, sou in Januarie van die jaar sy 75ste verjaardag gevier het. Maar Gerwel se lewe is in November 2012 kort geknip en Small sin in Junie 2016. Hoewel hy skynbaar geglo het dat hy voor Gerwel sou sterf, soos wat afgeleid kan word uit die slotfrase van sy gedig Vredesgebed vir Jakes Gerwel uit sy bundel Klaverjas. Die gedig is enkele dae voor Gerwel se onverwagse dood geskryf en dit word hier deur die musikant en woordkunstenaar Fraser Berry voorgedra.
Jakes, my student van lang gelede en later vriend, jy is wat kaartspel betref, 'n beoefenaar van solitair, liewer as Klaverjas. 'N alleenspeler is jy, onafhanklik. Het jy ooit in jou spel gewen? So dikwels lyk dit dwing jy ander kant toe. Vergeef my vriend, as ek fouteer en jou te seer aanspreek, van hierdie gebed van my is 'n beroep. Seker maar weer op God, om jou op jou pad te vergesel. Ompad, verby die aanloklike jal van koöperatiewe dinge en partypolitiek, wat, om 'n woord by Van Wyk Lou te leen, vir mense soos ons, uiteindelik 'n doodloopstraat is, 'n pad na nêrens, wat jou kan wegdwing van jou onafhanklikheid as denker. Hoe ook God gee dat vrede tussen ons bly, en is my vrees vir jou 'n gevoel te kras, bekommer jou tog nie, dit sal alles wegwaai met ons as. Ek bly maar ek, Jakes, 'n nogal kranige speler, maar van 'n klaverjas van woorde net, en hou so ook my geliefdes gelukkig en by mekaar. Ek moet binnekort gaan, maar bly dink aan my, bly dink aan my.
Wat mense oor Adam Small, gebore in Desember 1936, en Jakes Gerwel, gebore in Januarie 1946, as Suid-Afrikaanse ikone bybly, is min of meer drie raakpunte. Hul plattelandse Afrikaanse herkoms is 'n eerste raakpunt.
Adam Small is op 21 Desember 1936 gebore in die skilderagtige Bolandse dorp Wellington, in wat vroeër die Wagenmakersvallei geheet het, tot die koms van die motor perkarre en waans oorbode gemaak het.
Dis reg, ek is gebore in Wellington, alhoewel ek nie op Wellington groot geword het, nee. Dit het ek gedoen op die buitewijk van de Robertson, een soort sendingpos in der tyd, Goree. En Goree is natuurlijk nog daar. Die plekje lyk so'n bietjie anders. Die is daar. My pa het die jong onderwijzer, die mense van die kontry het hom meester genoem, soos hulle onderwijzers maar genoem het. Onderwijzer vir die kinders van die plaasarbeiders van daardie wêreld geword. So een man skoolkie, soos ons die plattelandse skoolkies leer kenne. En dis waar ek groot geword het en waar my rigting in die lewe seker maar gevorm is deur daardie rooi brein grond van Goree. Ek het dit in later jare die Orange Earth genoem. Dit was in daardie jare toe ek The Orange Earth geskryf het, die drama in Afrikaans, my moedertaal natuurlik, so seer gemaak het dikwels, dat ek die dinge wat ek in Orange Earth gesê het, skaars toe in Afrikaans kon sê, ek het maar in Engels gesê.
In profiel gesels ek met professor Jakes Gerwel. Hy is gebore in Somerset Oos. Professor, dis nou in die Ooskaap en dis 'n Engelse gebied van die land. En tog het u Afrikaans groot geword.
Ja, wel, ek weet nie wat 'n Engelse gebied van die land is nie. Ek is in 'n interessante stukkie van die Ooskaap gebore. Dit is 'n distrik van Somerset Oos, 'n streek daar Komadaga genoem word. Die stasie, die spoorwegstasie daar is Komadaga. En is interessante streek, omdat is so'n stukkie van die wat genoem word settler country, weet jy wel, settlers gebied, waar daar basis drie gemeenskappe was, hulle wel was redelike mate van deur mekaar leef, namelijk die blanke gemeenskap wat hoofsakelijk met een uitsondering van een gesin, Engelssprekendes was, namelijk de oude settler gesinne. Dan was daar Xhosa sprekende mense, en dan is daar die sogenaamde soos maar sê bruin mense wat Afrikaans sprekend was. Maar Afrikaans was die taal wat almal met mekaar gepraat het. Dus ek het eintlik groot geword met die idee dat Afrikaans 'n universele taal. Ek moet eers uitkom 'n dag uit weggegaan het om te besef dat dit nie so is nie.
Die vraag wat ek aan 'n paar mense gestel het, is hoe eenders of anders het Smol en Gerwel hul Afrikaans sprekendheid benader of uitgeleef?
Laat my begin deur te sê daar is 'n opmerklike ooreenkoms wat betref Jakes Gerwel en Adam Smol se gegrondheid in Afrikaans. Hulle deel namelijk 'n band, 'n naaldstring, met landelike Afrikaanse plaaswerkergemeenskappe. Gerwel as seun van plaaswerkerouers en Smol wat in sy eerste skooljare by 'n plaaskool geslyp is. Dan deel hulle ook 'n onteenseglike band met Afrikaans, 'n taal wat 'n sentrale rol in hulle lewens, veral in hulle akademiese loopbane gespeel het. Ek is van oordeel dat daar wat Gerwel en Smol se benadering tot hul Afrikaans sprekendheid betref, bepaalde ooreenkomste was. Albei se benadering was myns insiens veranker in 'n ingesteldheid van omarming, insluiting en eenheidskepping, as ook 'n strewe na regstelling en sosiale geregtigheid. Dis natuurlik te begryp in die lig van die intense verset teen die verontregtende politieke en sosiale orde waardeur Afrikaans as taal van die verdrukker geetiketeer is en Afrikaans sprekendheid uitgedaag is.
Beide Jakes Gerwel en Adam Smol het ongelooflike bydraes gelewer tot Afrikaans as spreektaal, as skryftaal, as denktaal, as intellektuele taal. Maar natuurlik ook 'n taal wat die hartstaal was van so groot meerderheid van die mense wat die sogenaamde bruin gemeenskap genoem word. Hulle het albei op verskillende maniere, Adam Smol vanuit die Kaapse Kaaps en Jakes Gerwel vanuit die plattelandse Kaap gepraat, 'n ander Afrikaans, maar dieselfde Afrikaans op ander maniere. En dus het hulle al twee in hulle werk en hulle omgang met die taal ruimte gemaak vir die verskillende en diverse vorme van Afrikaans binne die gemeenskap. Dit is op sigself natuurlik 'n ongelooflike bydra wat al twee gemaak het, elkeen op sy eie manier.
Beide Jakes Gerwel en Adam Smol het gevind dat ten spyte van die omstandighede waaronder hulle Afrikaans gepraat en geleef het, dit die taal was waarin hulle hulle self kon vind en volkome effektief kon uitdruk. En ook die taal waarmee hulle self wou identifiseer, terwyl baie ander in hulle gemeenskappe daardie tyd besluit het om te verengels. En op hulle manier het hulle die taal lief gehad en dis nie vir my toevallig dat beide van hulle 'n groot liefde vir die werk van N.P. van Wyk Louw gehad het nie. Die belangrikste egter vir my is dat beide aangedring het daarop om die gemeenskappe waaruit hulle kom as integrale deel van hulle Afrikaansheid te vestig. Met ander woorde, hulle was twee sterk stemme wat wit Afrikaans op kreatiewe maniere uitgedaag het oor sy wanvoorstellings van suiwerheid en sy skroeiende rasisme. Hulle het egter van mekaar verskil in waar en hoe hulle binne Afrikaans sekere toue opgetel het. Jakes Gerwel was 'n mens met 'n indrukwekkende greep op selfwaarde. Daarom kon hy met alle mense omgaan as rustige gelyke. Hy kon met ryk mense, beroemdes, verstotenes, armes omgaan sonder 'n sweem van minder of meerder waardigheid. Hy hoef nie iemand te vernietig om self beter te voel nie. Hy hoef nie 'n slagoffer te wees om te kry wat hy wil hê of waar hy wil kom nie. Daarom was hy natuurlik die perfekte metgesel vir die ander mens wat soveel innerlike selfvertroue en mededoe gehad het, naamlik Nelson Mandela.
Aangaande my pa se verhouding met Afrikaans en hoe hy persoonlik sy rol in die openbare diskurs beskou het, wel, ek sou moet sê, dis minder bevredigende antwoord as wat ek dink mense sou wou hê. Hy het gesien Afrikaans as 'n taal en 'n manier om te kommunikeer, nie as 'n identiteitsgroep nie. Hy het altyd geïdentifiseer as 'n Afrikaner in sy direkte vertaling as 'n African. Ek deesdae sê ook gereeld dat ons is mos nou almal ons en ons moet besef dat die deling van Afrikaans gebruik of te probeer gebruik as 'n wapen van identiteit is geheel en al verby.
Gerwel word groot in 'n omgewing waar hy 'n nadere verbintenis het met African mense, swart mense. Iets wat Small byvoorbeeld in die Kaap nie noodwendig ervaar op dieselfde mate van intimiteit of naasliggendheid nie. En dit, dink ek, verklaar ook 'n verskillende verhouding ten opsigte van hoe word na Afrikaans gekyk, hoe word na African mense in die breë gekyk. By iemand soos Gerwel is daar 'n verbintenis wat baie nouer is as byvoorbeeld by iemand soos Small. Beide van hulle beleef Afrikaansheid, Afrikaans sprekendheid op 'n baie natuurlike wyse, want Afrikaans vir beide is nie iets wat vreemd is aan hulle eie lewe en hulle omgewing en hulle lewensuitkyk nie. Die wêreld wat hulle beleef is Afrikaans sprekend. Dit is nie noodwendig wit Afrikaans sprekend nie, maar dit is hulle eie Afrikaans sprekende wêreld. En dit is daardie wêreld waar almal rondom hulle Afrikaans praat. En in die beide gevalle, in die geval van Gerwel sowel as in die geval van Small, is daar dus iets van 'n natuurlike verbintenis met Afrikaans en Afrikaans sprekendheid.
Ek dink in die eerste plek vir beide Adam en Jakes was Afrikaans nie deel van 'n soort etniese of 'n enge rasse identiteit vir hulle nie. Ek dink hulle het Afrikaans baie breër as dit gesien. Adam in sy vroegste werk het Afrikaans gesien as die soort brug tussen wit en bruin landgenote. En hy was veral aan hy vroeë werk, jy weet, verse van die liefde en die eerste steen, baie bekommerd oor die skade wat apartheid in Afrikaans aanrig en hoe dat juist deur Afrikaans wat in bruin landgenote van mekaar geskei word en uit mekaar gedryf word. So dat hy vroegste werk gaan oor versoening en die bymekaar bring van mense in 'n groter Afrikaansheid. Ek lees nou net weer hier Jakes se toespraak by die derde Swart Afrikaanse skrywersimposium waar hy praat van non-racialism en die rol wat Afrikaans en Afrikaans eintlik kan speel om nie rassigheid tot stand te bring. En hy praat dan juist ook van Adam Small. Ek lees hy Adam Small, 'n ikoon in die verwoordingsstryd van die anti-hegemoniese in Afrikaans. En dit daai brug ook weer wat daar geslaan moet word.
Die Afrikaans wat Jakes Gerwel aan my gemodelleer het, was 'n Afrikaans wat ons help om saam geregtigheid en regverdigheid en gelykheid te bou. Professor Adam Small het ons geleer van die Afrikaans van verskeidenheid en menswaardigheid. Hy het ons geleer die Afrikaans wat my pa en ma in die Kimberley Noord-Kaap gepraat het, is nie minderwaardig nie. Hy het ons geleer die Afrikaans van Namakwaland is nie minderwaardig nie. Hy het ons geleer die Afrikaans van die Boland en die Bo-Kaap en die Kaapse vlakte is menswaardige Afrikaans, gelykwaardige gebruik van Afrikaans en kon ons voel. Ons is ingesluit. Ons is gelykwaardig. Ons is menswaardig.
Smol en Gerwel se verbintenis met die Universiteit van Wes-Kaapland is 'n tweede raakpunt. Smol as 'n eerste dosent van kleer, Gerwel later self 'n dosent en uiteindelik rektor.
Wes-Kaapland het in 60 begin. En natuurlik, dit was 'n groot storie, want ek sou nou in hierdie apartheidsplek vir my en akademiese tuiste kom vind. Dis nou die Universiteit van Wes-Kaapland van destyds. Vandag is ek bly dat ek dit gewaag het, ondanks my eie kwellinge, van destyds politieke kwellinge. En ek meen, ons sien die vrug van daardie soort leierskap in ons samelewing vandag. Mense wat by en aan die Universiteit van Wes-Kaapland opgelei is, dis nie vir my om name te noem nie, maar daar is mense in ons kontrye wat die name goed ken, en dit is mense wat daar by daardie eerste inrigting, destyds in apartheidsinrigting, gestudeer het en onder apartheid daar gestudeer het. Apartheid sou ons tog nie onderkry nie, sou dit. Ek meen dat daardie mense net so 'n groot aandeel gehad het aan die struggle as enigeen van die wat land uit is of elderseen. Ek moet tog sê, jy weet, dit is dinge wat ek op die hart het, histories op die hart het, dat die geskiedenis soms ook maar, soos wat het in die boeke staan, erg skynheilig kan wees, en dan moet een mens maar die waarheid vir jouself gaan soek.
Toe ek begin het daar, 30 jaar gelede was er maar 2 gebouwen op die campus, en daar was baie meer Paul Jackson Bos als mens of gebouw. Vandaag is het een baie moderne en uitgebreide campus, dus met gewone termen daarvan, ja, lijkt het baie anders. Maar het baie ander opzichte ook, waarin het heel verschillende plekken is als wat het toe was.
Kan jy dalk daarover praat, asseblief?
Wel, in die eerste plek, bedoel, is nou zo'n cliché dat de mensen afskamvel om het herhaal, maar ik bedoel, destijds die inrichting is geskep binnen die apartheidspatroon, apartheidsdenken. Die doel daarvan was om inrichting specifiek vir kleerlinge te wees, het is binnen die hele volksnationalistische raamwerk, dat alle groepen moest hulle eie volksnationalisme ontwikkel. En dit was dan ook sy oogmerke, en het was ongelukkig nie academisch destijds noodwendig die beste plek in die wereld, of in die land, of in die streek nie. Die geest wat daar geheers het, was, soos jy kan voorstel in daardie periode, redelike of nie een baie vrye geest wat daar geheers het nie. Die studenten self was daar onder protest, ik bedoel, dit was die motivering wat mense regeerd, en dit inderdaad gegeld in die wijze waarop ons leven gereel het op die universiteit. Hier, ons kon nie anders naartoe gaan nie. Ek sou waarskynlik, as ek 4 of 5 jaar vroeger die universiteit toe gegaan het, of voor de her of Rhodes toe gegaan het, toe moes ons so intoe kom. So dit was nie een baie dynamische plek in die opsig nie. Alhoewel, met my ander kant ook sê, juist die geest van protest was van die begin af al daar, en dit is intellectueel stimulerend. Ek denk, ons moet maar baie vir onszelf zorg in termen van wat ons gelees het en bykomend intellectueel vir onszelf gevind het.
Jy weet ook, Jakes, toe hy in die middel 80er jare rector was in die universiteit, opgestel het vir alle rassegroepe, dat het nie net een eksklusieve bruin of een kleerling universiteit moet wees nie, het hy miskien op 'n manier besef dat Afrikaans ook daarby ingesluit moet word en daarom op die weg beweeg eintlik van Afrikaans as die uitsluitlike medium by UWK en die inbring van Engels wat mense nou nog krities oor is, maar ook dan jy vanuit 'n baie en perspektief krities is, maar hy het dit gesien as 'n groter beweging om die universiteit 'n nasionale bate te maak waar almal 'n tuiste het.
Ek dink altyd daaraan aan die baie studente uit die platteland wat hulle self baie moeilik kon uitdruk in Engels. Wat moes kom op hierdie kampus in die Kaap waar so baie van die studente uit Engelssprekende huise gekom het, maar die oorwegende taal was toch Afrikaans vir hulle, die taal van hulle hart was Afrikaans. Jy kon sing in Afrikaans, al die lekker halleluja liedjes of Sions gesange liedjes, en so baie van hulle kom uit daardie traditie uit, maar hoe praat jy Afrikaans wat die taal is van die onderdrukker? As jy met die struggle wil deelneem en as jy die taal ruimte wil gee en in die struggle ruimte wil maak vir die taal, nie as onderdrukker taal nie, maar as bevrydingstaal en as struggle taal. En daar het Jake Scherwel ons ook baie gehelp en hy het studente in staat gestel om met 'n nuwe waardigheid en 'n nuwe selfvertroue in Afrikaans te doen wat ander studente meer natuurlik in Engels gedoen het. So, en die Afrikaans as onderdrukkerstaal sou ons nog gebruik, want het altyd waar geblei in die apartheidstyd, maar Afrikaans as die taal waarin ek sing en dans oor my vryheid en oor my drome en waarin ek apartheid vir altyd vaarwel toe sê in my kop en in my denke en in my doen, daai is die Afrikaans. En Jake Scherwel en Adam Small, elkeen op hulle eie manier, het daartoe onvergeetlike bydrae gelewer.
'n Derde raakpunt tussen Small en Gerwel was die besondere wyse waarop hulle deur hul deelname aan die openbare diskurs stem gegee het aan die stemloses.
Ek het nooit vir professor Gerwel of Adam Small gelyk beleef nie. Ek het albei leer ken, vir Adam Small nie goed nie, maar vir professor Gerwel baie goed. En wat ek wel sal sê in die afsonderlike gesprekke hulle in gemeen gehad het, was dat hulle ernstige intellektuele omgang gehad het met Afrikaans. Dit was hulle erns en hulle het omgegee daarvoor dat daar 'n inklusiewe Afrikaans van hoë standaard moet wees. So professor Gerwel byvoorbeeld het ook gevra dat die gesprek en die dialoog en die dinamika in Afrikaans op 'n hoër pyl moet kom. Toe ek die politieke redakteur was van Beeld, Burger en Rapport afsonderlik, het professor Gerwel se kantoor was net oor kan die pad van my kantoor af. Hy het so diagonaal oor kan die parlement se kantoor gehad in die Mandela Rhodes gebou. En hy het my gereeld oorgenooi vir 'n koffietjie. Dan lag hy lekker, maar dan sê hy, dit is ons doelwit. Ons doelwit is om die gesprek in Afrikaans te lig, dat dit op 'n hoër pyl is. En ek dink dit is iets wat ons almal kan nastreef.
Maar ten slotte, jare gelede het Jake Scherwel op 'n geleentheid gesê, die toekoms van die demokrasie in Suid-Afrika lê in die hande van bruin Afrikaans sprekendes. Ek het destyds gedink, dis maar net sy hart wat praat. Maar dis vandag so duidelik soos daglig, absoluut profeties. As hierdie land se meerderheid plek kan maak vir Afrikaans sprekende bruin mense, dan is ons demokrasie veilig.
Hierdie dokumentêre program is saamgestel uit SAIK argiefmateriaal wat deur Karen de Tooy opgespoor is, as ook klank uit 'n profielvideo oor Adam Small van afrikaans.com. Jy het die stemme gehoor van Small en Gerwel self, Nick de Jager, Daniel Higo, Ria Olivier, Dr. Ellen Boesak, Ankie Krog, Heinrich Gerwel, Professor Stuart van Wyk, Professor Hein Willemse, Professor Nico Koopman en Jan Joubert. Die musiek is Fraser Berry se toonsetting van Adam Small se gedig. Jy sal ook die kitaars hoor snik uit die bundel Kitaar my kruis. Yeah.
my kind, jy sal ook die gitaar so snik. God moet nie meer oor ons los soos nou beskik. O, my kind, jy sal ook die gitaar so snik. My kind, jy sal ook die gitaar. God moet nie meer jou nie oor ons ontferm. My kind, jy sal ook die gitaar soor kerm. O, my kind, jy sal ook die gitaar.